SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 15. travnja, 11. sati. Počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema u programu na hrvatskom jeziku. Bavit ćemo se australskim saveznim izborima kroz prizmu informacija i dezinformacija. Veliki broj Australaca komunicira i informira se na platformama i aplikacijama koje koriste druge jezike, ne engleski, a koji ne podliježu nadzoru i regulativi. Znamo li što oni čuju i vide o australskoj politici i političarima i kako se mogu spriječiti dezinformacije? Velike poplave na sjeveroistoku Australije bile su pogubne za stoku pa i za neke divlje životinje, no moguće je da će ta poplavljena područja sada biti dobra za ptice. Znate li što je romantazija? Predstavljamo vam danas taj novi književni žanr ili, kako kažu, kombinaciju dva žanra. Prije ovih tema možete čuti vijesti. U Zagrebu su i službeno raspisani lokalni izbori u politički vrlo napetoj atmosferi usred uhićivanja pa i pojave novih stranaka. O tome nam javlja Siniša Bogdanić. Vijesti iz Australije i svijeta kojima počinjemo program danas nam prenosi Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio mogućim napadom na iranska nuklearna postrojenja. Australska predizborna kampanja vrije stambenim pitanjima, iz laburista i koalicije iznose svoje prijedloge koji nailaze i na kritike. I mađarski parlament, usprkos protivljenju oporbe, izglasao amandman na ustav, dopuštajući vladi da zabrani javna okupljanja pripadnika LGBT zajednice u toj zemlji. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vješću iza svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je zaprijetio mogućim napadom na iranska nuklearna postrojenja ako vlast u toj zemlji ne obustavi svoj program nuklearnog oružja. I iz Irana kao i iz Sjedinjenih Država su prošle subote ustvrdili da su održali pozitivne i konstruktivne razgovore u Omanu, dok bi se sljedeća runda razgovora trebala održati iduće subote u Rimu. Tijekom sastanka s dužnosnicima El Salvadora u Bijeloj kući, predsjednik Trump je ponovio svoj čvrst stav o potpisivanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Ako budemo morali učiniti nešto vrlo grubo, to ćemo i učiniti. Ne radim to za nas, već za svijet. To su radikalizirani ljudi i ne mogu posjedovati nuklearno oružje, zaključio je predsjednik Trump. Teheranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači je najavio da će ovaj tjedan otputovati u Moskvu na konzultacije o iranskim nuklearnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Oporbeni čelnik Peter Dutton je stao u obranu koalicijskog prijedloga kao privremene mjere smanjenja životnih troškova. Iz koalicije su, ako budu izabrani na izborima, kupcima koji prvi put kupuju novoizgrađene stambene jedinice obećali da će dio plaćenih kamata na hipoteku moći odbiti od poreza na prihod. Radi se o programu koji ima petogodišnje ograničenje, a svi oni koji mu pristupaju bi mogli tražiti povrat kamate plaćene na prvih 650 tisuća dolara hipoteke. Direktor savjetodavne tvrtke Outlook Economics i bivši prognostičar ministarstva financija Peter Downs je za Australian Financial Review kazao da bi plan koalicije vjerojatno koštao između 4 i 8 milijardi dolara tijekom 4 godine. Dutton je za Kanal 9 izjavio da se ova porezna mjera može svrstati u razumnu potrošnju.
We've said to people you can take some of your own tax back, which is not controversial at all, particularly at a time when the Prime Minister promised that your power bill will be down by $275. It's up by $1,300.
Kazali smo ljudima da mogu ostvariti povrat poreza, što uopće nije kontroverzno, posebice u vrijeme u kojemu je premijer obećao da će računi za struju biti manji za $275, no umjesto toga su se povećali za $1,300. Ljudi nam neprestano govore da su pod pritiskom, stoga smo odlučili najaviti jednu kratkoročnu mjeru kako bismo im pomogli. Za razliku od laburista, mi ovdje ne govorimo o redovnoj potrošnji iz godine u godinu, izjavio je Dutton. Senatorica stranke Australia's Voice Fatima Payman je sinoć u programu Project Kanala 10 pokrenula dramatičnu poreznu politiku, obećavši da će se boriti za usklađivanje neoporezivog praga s minimalnom plaćom. Temeljem njezine politike neoporezive prag bi se povećao, tako da nitko tko zarađuje do 50 tisuća dolara ne bi trebao plaćati porez. Senatorica Payman je tom prilikom obećala boriti se za obnovu poreznog sustava, dodavši da svi porezni obveznici koji zarađuju minimalan iznos plaće ne bi trebali plaćati porez. Ona se tom prilikom osvrnula na takozvano zlatno doba, što je bilo vrijeme koje je prema njenim riječima prethodilo onome u kojemu je naše bogatstvo dano milijarderima. Australia's Voice je politička stranka koju je 2024. godine osnovala nezavisna i bivša senatorica laburista Fatima Payman. Premijer Anthony Albanese je odbacio sugestije da će stambena politika njegove stranke povećati cijene stambenih nekretnina. Laburisti su u sklopu svoje predizborne kampanje tijekom vikenda najavili politiku koja uključuje pologe u iznosu od 5% za sve kupce prve nekretnine, obećavši da će 10 milijardi dolara za kupnju 100 tisuća novih domova biti dostupni isključivo toj skupini ljudi. Premijer Anthony Albanese je u ABC-evoj emisiji News Breakfast izjavio sljedeće.
The only difference here is that instead of people waiting and struggling to get that 20% deposit, all they need is five.
Jedina razlika sadržana u ovoj politici je ta što se ljudi više neće trebati mučiti s prikupljanjem pologa od 20%, već će trebati prikupiti svega 5%. Vlada Commonwealtha će im dati jamstvo za preostala sredstva. Mi ćemo biti jamci za preostalih 15%. To će ljudima omogućiti da umjesto da otplaćuju tuđu hipoteku, otplaćuju vlastitu, ustvrdio je premijer Albanese. Slušate vijesti radija SBS. Vraćamo se u svijet. Uslijed tekućih carinskih napetosti sa Sjedinjenim Državama, čelnici Kine i Vijetnama su održali razgovore u pokušaju jačanja trgovinskih veza. Vijetnam je bio prva postaja kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji obilazi tri zemlje jugoistočne Azije. Vijetnam je s Kinom tom prilikom potpisao desetke ugovora o suradnji, uključujući suradnju u lancima opskrbe i željezničkoj infrastrukturi. Posjet je uslijedio nakon što su u Sjedinjenim Državama Pekingu nametnuli carine u vrijednosti od 145%. U Vijetnamu pak pregovaraju o smanjenju američkih carina u iznosu od 46%, koje bi se trebale primijeniti u srpnju nakon isteka globalnog moratorija. Predsjednik Xi će na svom putu posjetiti Maleziju i Kambođu. Mađarski parlament je izglasao amandman na ustav dopuštajući vladi da zabrani javne događaje i okupljanja pripadnika LGBT zajednice u toj zemlji. Radi se o potezu za kojega pravnici kažu te još jedan korak ka autoritarizmu. Oporbeni političari su koristili trube u sabornici kako bi ometali postupak glasovanja. Amandman je usvojen sa 140 glasova za i 21 protiv. Predložila ga je vladajuća stranka Fidesz, koju predvodi populistički premijer Viktor Orban, najdugovječniji čelnik neke zemlje članice Europske unije, kojega su kritičari opisali kao autokrata. Daniel Dobrentej, pravni stručnjak Mađarske unije za građanske slobode, je kazao da očekuje da će se građani usprotiviti ovoj promjeni.
This will definitely backfire. Thousands of people who say that they've never ever participated on Pride.
Ovo će im se definitivno obiti o glavu. Tisuće ljudi koji nikada nisu niti sudjelovali u Prideu su se razbjesnili zbog ovih novih propisa, ne zato što su veliki obožavatelji Pridea, već zato što shvaćaju da se ovdje ne radi o Prideu, već o ograničenju slobode okupljanja. Ljudi shvaćaju da je ovo prvi korak ka širem ograničenju drugih temeljnih prava, istaknuo je Dobrentej. Oko 400 tisuća ljudi je raseljeno iz sudanskog kampa Zamzan na sjeveru Darfura nakon što su ga preuzele snage za brzu podršku. Iz ove paravojne skupine su u nedjelju preuzeli kontrolu nad kampom nakon četverodnevnog napada u kojemu je stotine ljudi smrtno stradalo ili je ranjeno. Snage za brzu podršku su ubrzale svoj napad na kamp nakon što je vojska ponovno preuzela kontrolu nad glavnim gradom Kartumom, učvrstivši svoje prisustvo u središtu zemlje. Mohamed Elday, sudanski Australac iz zapadnog Sidneja, je kazao da je više od 13 članova njegove obitelji ubijeno.
One of my second cousins recently passed away from the ethnic killings. May Allah yafuru. She was passed away at just 12 years old.
Jedna od mojih rođakinja je nedavno preminula u etničkim čišćenjima. Bilo joj je tek 12 godina, zvala se Mera. Imam još jednu rođakinju s tatine strane koja je također ubijena zajedno s brojnim drugim ujacima. Previše ih je da bi ih sve izbrojao. Preko 13 je smrtno stradalo, kazao je Elday. Rat u Sudanu je izbio u travnju 2023. potaknut borbom za vlast između vojske i snaga za brzu podršku. Zbog sukoba su raseljene milijune ljudi, a došlo je i do širenja gladi. Iz Europske unije će povećati svoju financijsku potporu palestinskim vlastima trogodišnjim paketom u vrijednosti od oko 2,8 milijardi dolara. Potpredsjednica Europske unije Kaja Kallas je objavila tu odluku tijekom jučerašnjeg dana, istaknuvši da će ulagati u osnovnu infrastrukturu, dostavu humanitarne pomoći te podršku izbjeglicama. Ova odluka je donesena nakon jučerašnjih razgovora između ministara vanjskih poslova Europske unije i visokih palestinskih dužnosnika u Luksemburgu. Palestinske vlasti su pozdravile paket bespovratnih sredstava i zajmova. Tamošnji premijer Mohamed Mustafa je kazao da je to dio strateškog partnerstva s Europskom unijom.
We came here today not just to speak of tragedy, but to act for a way forward.
Okupili smo se ovdje ne samo da govorimo o tragediji, već da djelujemo po pitanju uspostave trenutačnog prekida vatre, a što nije temeljeno na političkom zahtjevu, već je to pitanje života i smrti. Životi moraju biti spašeni. Taoci i zatočenici moraju biti pušteni na slobodu. Pomoć mora teći. Također smo razgovarali o hitnoj potrebi za ponovnom izgradnjom Gaze bez iseljavanja njezinog stanovništva. To je vrlo važno, izjavio je Mustafa. Europska unija je najveći donator Palestincima i dužnosnici Europske unije se nadaju da će palestinske vlasti koje upravljaju zapadnom obalom također jednog dana preuzeti odgovornost za Gazu nakon okončanja rata između Izraela i Hamasovih militanata. Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua odbacuje ideju predaje Gaze palestinskim vlastima. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,56 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 32 stupnja. Melbourne uglavnom sunčano 26, Hobart slični vremenski uvjeti. Uglavnom sunčano uz 20 stupnjeva Celzija. Canberra također uglavnom sunčano i 21 stupanj, Sydney manji pljuskovi 23 i u Brisbaneu će prevladavati manji pljuskovi te 27 stupnjeva i na posljedku Darwin gdje postoji mogućnost razvoja manjih pljuskova uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušajte vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Utorak je 15. travnja. Ja sam Marijana Buljan. Na redu su sada vijesti iz Hrvatske.
I službeno su raspisani lokalni izbori. Najžešća predkampanja i dalje se vodi u Zagrebu. Odvjetnik Anton Obilo osnovao je stranku Neobična imena, Pravi SDP. Savjetnici ministra obrane Ivana Anušića ukinut je sigurnosni certifikat. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić. Redoviti lokalni izbori održat će se u nedjelju 18. svibnja. Odlučila je tako jučer na telefonskoj sjednici Hrvatska vlada i donijela je odluke o visini naknada troškova izborne promidžbe. Vijest je građanima iz Koprivnice odaslao premijer Andrej Plenković.
Točno, raspisali smo je zato što evo, rok je praktički za tri dana, uskoro je i Uskrs, željeli smo da stvari budu jasne, konzultirali smo više čelnika i svi su nam rekli da su manje više sve svoje aktivnosti završili, predstavnička tijela praktički su obavila sve što su trebala i zato je odluka donesena danas, stupa na snagu sutra.
Svi izborni rokovi počinju teći 16. travnja točno u ponoć. Tada će biti objavljeni svi potrebni obrasci na stranicama Državnog izbornog povjerenstva, rekla je Vesna Fabijančić-Križanić, potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva.
Za stranke i grupe birača koji će predlagati kandidate i kandidacijske liste je bitno da je rok za predaju 14 dana, što znači da je zadnji dan predaje 29. travanj u 24 sata. Tada počinje teći daljnji rok od 48 sati u kojem će nadležna izborna povjerenstva trebati objaviti pravovaljane zbirne liste. Objavom tih pravovaljanih izbornih lista počinje službena izborna promidžba.
Hoće li službena kampanja biti prljava kao i predkampanja? Potpredsjednik vlade i ministar prometa Oleg Butković kaže da neće.
Nema tu nikakvih prljavih kampanja, život teče, vrijeme ide i ne možemo mi u kontekstu nekakvih izbora koji se često događaju, ovo su peti izbori u posljednjih godinu i pol dana, imali smo parlamentarne, pa europske, pa prvi krug, pa drugi krug predsjedničkih izbora, lokalni su peti, znači u godinu dana imate pet izbora, ne možete vi za vrijeme izbora ništa ne raditi, odnosno da se ništa ne događa. Ja tu uopće ne gledam u kontekstu izbora.
Premijer poručuje da će njegova vlada biti partner lokalnim i regionalnim samoupravama.
Strukturirani dijalog, funkcionalna decentralizacija, fiskalna decentralizacija i projekti su četiri stupa na kojima od 19. prosinca 2016. baziramo svoju politiku kao vlada prema svim krajevima Hrvatske. Da je ta politika polučila rezultate, o tome vam govore brojni projekti i ovdje.
Kad smo već kod kampanje, kažemo da je propao i posljednji pokušaj da se održi sjednica Zagrebačke gradske skupštine, na kojoj su jedina tema trebale biti izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana. Da bi sjednica se održala, bila je potrebna suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Suglasnost nije dobivena, pa će se o novom zagrebačkom generalnom urbanističkom planu raspravljati tek nakon izbora. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Moram odmah reći da me to nije iznenadilo, jer sam cijelo vrijeme govorio da ovo sve što se dešava sa Zagrebačkim GUP-om je čisto mrcvarenje od strane resornog ministarstva, da nema veze sa strukom, da nam se traži dlaka u jajetu, sjećate se onih primjera, nije regulira, nego uređuje i takvih riječi koje su tražili da ispravimo. Tako da je bilo očito da nam se neće dozvoliti da do kraja ovog mandata usvojimo novi GUP, ali mi nećemo odustati.
A evo i odgovora iz HDZ-a, točnije iz Ministarstva prostornog uređenja. Opstruira li vlada razvoj Zagreba, kako to tvrde i stranke Možemo, koja upravlja metropolom? Ministar Branko Bačić.
Kako je postojeći zakon o prostornom uređenju loš, pa ga onda jako dobar generalni urbanički plan grada Zagreba smije kršiti i može kršiti i da je to čak oportuno. Za nas je neprihvatljiva. Nije bila nužnost, žurnost u postupanju sa donošenjem GUP-a. E sad je, nam je ovome ministarstvu pritisak i presing da se to napravi odmah i sad. Mi smo rekli da, i mi bismo bili najsretniji da nismo morali prolaziti kroz ovo, da je grad u potpunosti napravio izmjene dopune GUP-a, po nama novi GUP, ali okej, ako je odredio te njegovo pravo, mi u to ne ulazimo.
Još smo u Zagrebu. Odvjetnik Anto Nobilo registrirao je novu političku stranku, objavio je to gradonačelnik Tomislav Tomašević iz stranke Možemo. Stranka će nositi ime Pravi socijaldemokratski pokret, odnosno skraćeno Pravi SDP. Podsjetimo, Nobilo je kazneno prijavio zagrebačkog gradonačelnika zbog navodnih malverzacija na hipodromu, a koje su teške 2 milijuna eura, a još dan ranije tvrdio je da to nije učinio ni iz političkih motiva, ni iz osvete. Tomašević tvrdi da je pravi motiv taj što Nobilo želi graditi nebodere u Savu, a prepreka mu je upravo gradska vlast iz stranke Možemo.
Evo ovo tu. To je razlog. To je razlog za osnivanje političke stranke. Moja procjena 50 milijuna eura izmakle dobiti. Ovo je od početka dugo vremena isplanirano kako bi se vratila stara ekipa na vlast i kako bi ovakvi materijalni interesi se mogli zadovoljiti.
Vratimo se premijeru Plenkoviću, koji je u Koprivnici komentirao i aferu u sklopu koje je uhićen Mile Kekin, suprug zastupnice Možemo Ivane Kekin, a zbog sumnje na poticanje na zlouporabu položaja u postupku kupovine jeftinog gradskog zemljišta u Mumjanu. Plenković je podsjetio na svoje brojne smijenjene i uhićivane suradnike.
Vidimo ovdje ovo naricanje o tome što je 7000 eura. Za šta je optužnica za Milošević? Za šta je optužnica za Aladrović? Za šta je optužnica za Horvata? Ima li dokaza o bilo kakvoj financijskoj ili imovinskoj koristi nekog od trih ljudi? Prema tome, ti dvostruki kriteriji, oni pršte, oni vam eksplodiraju kao čirevi svaki dan. Što više oporba govori, to će javnost biti svjesnija besramnoga ponašanja ljudi koji su u stanju likovati nad drugima, kad je o njima riječ, praviti se nevješti kao da se njih ne tiče, pozivati se na nekakav tajming, potpuno bez veze, dakle nema to nikakve veze s nikakvim tajmingom i između ostaloga raditi pritisak na tijela kaznenog progona. Dakle, Hrvatska dvostruki kriterija u režiji besramne i licemjerne ljevice.
I za kraj kažemo da je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost privremeno ukinuo sigurnosni certifikat NATO-a Ivi Puljić Šego, bivšoj novinarki, a sada savjetnici za medije ministra obrane Ivana Anušića, javila je javna televizija. To znači da neće moći sudjelovati na klasificiranim sastancima NATO saveza i Europske unije, te neće imati uvid u povjerljive NATO-ve dokumente. Certifikat je ukinut na temelju sigurnosne istrage Vojno-obavještajne agencije, koja je provjeravala je li Puljić Šego u kolovozu prošle godine jednoj televizijskoj kući odavala podatke o vremenu i lokaciji uz lijetanja i slijetanja vojnog helikoptera koji je prevozio predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zahtjev za istragu podnio je odjel Ministarstva unutarnjih poslova zadužen za Milanovićevo osiguranje. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Hrvatske. U nastavku programa slijede aktualne teme. Govorit ćemo o australskim izborima, o pticama u poplavljenim područjima te o romantaziji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Kineska super aplikacija WeChat privukla je pozornost australskih medija još 2016. godine, kada je otkriveno da kineski Australci putem nje prate savezne izbore. Od tada traje rasprava o dezinformacijama usmjerenima na multikulturalne zajednice preko društvenih mreža koje nisu na engleskom jeziku poput WeChata. Unatoč sve većoj svijesti, Australija možda ni ove izbore nije spremna suočiti se s tim izazovom. Prilog Winga Kuanga pripremila je Mirna Primorac.
Od 2019. godine doktorica Fan Young sa sveučilišta u Melbourneu proučava dezinformacije o australskim izborima na WeChatu, kineskoj aplikaciji u vlasništvu tehnološkog diva Tencenta, koja objedinjuje dopisivanje, dijeljenje sadržaja, praćenje medija i videozapise. Za doktoricu Young, koja treći put za redom prati savezne izbore na toj platformi, WeChat je i izvor namjerno dijeljenih dezinformacija.
We're underprepared to address or intervene disinformation and misinformation being circulated within either China's English-speaking communities or non-English-speaking communities.
Nismo dovoljno pripremljeni za rješavanje niti za ustavljanje dezinformacija koje kruže unutar zajednica, bilo da govore engleski ili ne, kazala je doktorica Young. Od saveznih izbora 2016. godine raste zabrinuto zbog lažnih informacija o strankama, politikama, pa čak i samom načinu glasanja. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, gotovo svaki peti Australac kod kuće govori jezik osim engleskog, a mnogi koriste društvene mreže poput WeChata. Izvješće instituta Lowy iz 2023. godine pokazuje da više od polovice kineskih Australaca u dobi od 18 do 44 godine koristi WeChat svakodnevno. Aplikacija Red Note, također u kineskom vlasništvu, sve je popularnija. Koristi je više od polovice kineske populacije u Australiji. Doktorica Young upozorava da, unatoč porastu broja platformi i društvenih mreža na drugim jezicima, Australija još nema sustavnu regulativu.
Disinformation and misinformation online circulated among non-English speaking communities or circulated within enclosed private channels has long been overlooked by Australian regulatory bodies and also national media outlets.
Dezinformacije na internetu koje kruže u zajednicama kojima engleski nije prvi jezik i unutar zatvorenih komunikacijskih kanala već dugo ignoriraju i regulatori i nacionalni mediji, dodala je doktorica Young. Ni najnoviji zakonodavni prijedlozi nisu obuhvatili ovaj prostor. Ni prijedlog zakona o suzbijanju dezinformacija iz 2023. niti ona iz 2025. godine nisu uključivali dezinformacije koje se šire izvan platformi društvenih mreža na engleskom jeziku. A ni platforme poput WeChat i Red Note nisu obuhvaćene. Taj zakon povučen je u studenom 2024. godine, navodi doktorica Young. Te dodaje sljedeće.
We compared the two versions of combating misinformation and disinformation bill in 2023 and 2025, and we found that non-English language disinformation and misinformation sources.
Usporedili smo dvije verzije zakona o suzbijanju dezinformacije i lažnih vijesti iz 2023. i 2025. godine. Utvrdili smo da uopće ne obuhvaćaju izvore dezinformacije na jezicima koji nisu engleski. Također, zakon nije ciljao društvene mreže koje nisu američke, niti one koje nisu popularne ili uobičajene, poput WeChata, Red Note-a i sličnih. Vlada je taj zakon na posljedku povukla u studenome 2024. godine, kazala je doktorica Young. Postavlja se pitanje što se može učiniti. Doktorica Young kaže da su dezinformacije često slične, što znači da se mogu predvidjeti. I to otvara prostor za pristup poznat kao pre-bunking, odnosno strategije koje upozoravaju na dezinformacije prije nego što se one prošire.
A lot of the disinformation narratives that we have been observing and we have been collecting, they're quite repetitive, which means if we...
Mnogi od tih narativa zapravo su jako predvidljivi i zbog toga se može unaprijed razmišljati o strategijama upozorenja ili takozvanom pre-bunkingu. No trenutno ne vidimo dovoljno ulaganja u takve proaktivne mjere, kaže doktorica Young. Ona dodaje da se mnogi pripadnici zajednica oslanjaju na mlađi članove obitelji koji bolje poznaju digitalni prostor i engleski jezik, kako bi im pomogli razlučiti vjerodostojne informacije. No, to nije dovoljno, jer da bi se prepoznala lažna vijest, ljudi najprije moraju razumjeti kako politički sustav uopće funkcionira, a tu mnogi zapinju. Podaci Australske agencije za obrazovanje pokazuju da samo jedan od četvoro učenika 10. razreda razumije pojmove poput demokracije, zakonodavstva i uloge vlasti. Drugo istraživanje, čija je koautorica doktorica Young, otkriva da više od polovice kineskih migranata ne poznaje australski politički sustav, a slični se podaci bilježe i za migrante iz Južne Azije. To potvrđuje i Sui Lo, migrantica iz Hong Konga i voditeljica podcasta za djecu na kantonskom jeziku. U Melbourne je stigla prije 3 godine i kaže da se sa dezinformacijama borila i u vlastitom obrazovanju.
Nowadays we all know after the 2000 every kid was born in a internet world and even as our parents we cannot control every information.
Nakon 2000. godine svako je dijete rođeno u takozvanom internetskom svijetu. Mislim da je najvažnije da djeca od malih nogu nauče što su to vjerodostojni izvori. Djeca danas odrastaju uz internet i roditelji ne mogu kontrolirati svaki sadržaj koji djeca konzumiraju. Zato im moramo pomoći da nauče kako prepoznati što nije istinito, kazala je Lo. Kaže da je i ona prije nego što je počela stvarati sadržaj za djecu morala naučiti razliku između istinitih i lažnih vijesti.
My story is only one of an insight or idea to give the kids and the parents aware of the misinfo or the information.
Moja priča je samo jedno viđenje, jedna ideja kojom želim potaknuti djecu i roditelje na razmišljanje o dezinformacijama i svim drugim informacijama koje se nalaze na internetu. Ako roditelji žele sa djecom razgovarati dublje o toj temi, trebaju imati konkretnije informacije i jasnije pojmove. Znam da je vlada osnovala odjel za e-sigurnost koji pruža informacije, ali i organizira radionice za učitelje kako bi djecu usmjerili u digitalnom svijetu, dodala je Lo. Australsko izborno povjerenstvo također ulaže napore da obrazovanje o izbornom sustavu približi multikulturalnim zajednicama. Glasnogovornik povjerenstva Ivan Eakin-Smith kaže da postoji poseban program edukacije koji se vodi i na jezicima zajednica.
We have a number of in-language facilitators who've been doing it in various areas. A lot of it's been in Western Sydney, but there's also areas across Victoria and some other places as well. A range of different languages. And it's about community need.
Imamo ljude koji vode radionice na više jezika, posebno u zapadnom Sidneju i određenim dijelovima Viktorije. Obično unajmimo prostor, okupimo zajednicu i onda uz prevoditelje i materijale na jeziku zajednice vodimo razgovor o tome kako funkcionira australski izborni sustav, kazao je Eakin Smith. Na prošlim je izborima australsko izborno povjerenstvo surađivalo i sa popularnim WeChat kanalima kako bi objavilo službene informacije i edukativne sadržaje na kineskom jeziku. U veljači su održali sastanak sa predstavnicima WeChata kako bi razgovarali o borbi protiv dezinformacije na toj platformi. No, Eakin Smith kaže da je teško uhvatiti što se sve događa.
It's a tricky space. And this is not just in language channels, this is all channels. The proliferation of social media channels has been significant, particularly over the last.
Radi se o velikom broju platformi koje se brzo razvijaju, ne samo na onim jezicima koji nisu engleski, već i na engleskom jeziku. Naša sposobnost praćenja svih tih tokova je ograničena i prostorom i proračunom. Ne možemo biti prisutni na svakoj platformi, dodao je Eakin Smith. A za ove izbore, poruka Australskog izbornog povjerenstva svim biračima, neovisno o jeziku kojim govore, je jasna. Razmislite o tome što konzumirate na internetu.
And there's really some questions that voters need to ask themselves when they're seeing things about whether something is current, whether it's legitimate. And I would recommend that people check multiple sources of information because that's the best thing that somebody can do to protect themselves.
Uvijek pitajte, je li ova informacija vjerodostojna, je li ažurirana? Pozivamo ljude da provjere službene izvore. To je najučinkovitija zaštita od dezinformacija. Na posljedku je kazao Ivan Eakin Smith, glasnogovornik Australskog izbornog povjerenstva.
Bila je to Mirna Primorac sa prilogom Winga Kuanga. U nastavku programa govorimo o mogućem pozitivnom učinku velikih poplava na sjeveroistoku Australije. No prije toga, evo malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Više od 150 tisuća grla stoke uginulo je ili nestalo nakon velikih poplava u sjeveroistočnoj Australiji. No istraživači kažu da bi poplave mogle donijeti novi život nekim životinjskim vrstama. Ana Solomon s prilogom Jasmin Alkval i Kamil Bianchi.
Na crvenom pjesku središnje Australije starješina Wanganuru i Yulayundi naroda Don Rowlands dobro poznaje sušu. No sada, dijelovi njegove pustinske domovine izgledaju kao otoci zbog rekordno visokih padalina u Queenslandu koje su stvorile poplavne vode koje su stigle do Južne Australije. Dok većina životinja bježi od poplavnih voda, neke joj hrle u susret. Don kaže da je prizor očaravajući.
For me as a park ranger, I just love the bird life that comes with it, and it just magic. Then the wildflowers and the green grass, it's just, you know, just something you don't expect to see.
Za mene kao čuvara parka, ptičji svijet koji dolazi s tim je nešto posebno. To je magično, u divljem cvijeću, zelenoj travi. Nešto što ne očekujete vidjeti, kazao je Don. Stanovnik grada Clara u Južnoj Australiji, Steven Langman, kaže da mu na imanje dolaze brojne ptice, od crnih labudova i patki do čaplji i orlova.
Within days of the water encroaching in South Australia, thousands upon thousands of birds seem to have come out from nowhere. Like, it's incredible.
U roku od nekoliko dana nakon što je poplavna voda stigla u Južnu Australiju, pojavile su se i tisuće ptica. Kao da su došle niotkuda. To je nevjerojatno, kazao je Steven. No znanstvenici koji već više od 40 godina prate vodene ptice u istočnoj Australiji kažu da to nije neobično. Doktorica Kate Brandis, viša znanstvena suradnica sveučilišta Novi Južni Wales, objašnjava da ptice prate poplavne vode zbog hrane.
Places when they flood, there are a lot of sandy islands for them to nest on without vegetation, so they really like that from pelicans' point of view. And the fish that come with those floodwaters also is a great food resource for while they're nesting and raising young.
Kada dođe do poplava, stvaraju se pješčani otoci bez vegetacije. Idealni su za gnježđenje, osobito za pelikane. Ribe koje dolaze sa poplavnom vodom izvrstan su izvor hrane za ptice dok odhranjuju svoje mladunce, kazala je doktorica Brandis. Više od 20 tisuća pelikana migriralo je 2023. godine u Nairn Lakes u Novom Južnom Velsu. Izvor vode koji se puni samo tijekom velikih poplava. Ptice prelaze više od 400 kilometara, seleći se prema novim poplavnim područjima, poput Gippsland Lakes u Viktoriji. Doktorica Brandis kaže da još nije jasno kako znaju kamo ići.
Nobody really knows why birds travel to the flooded areas, but it's very common, and they do it in very large numbers when the conditions are right in those big floodplain wetland systems.
Nitko zapravo ne zna kako ptice znaju gdje su poplave, ali to rade u velikom broju kada su uvjeti u nizinskim močvarama povoljni. Na posljedku je kazala doktorica Kate Brandis, viša znanstvena suradnica sveučilišta Novi Južni Wales.
Prepoznali ste sigurno glas Mirne Primorac i moju grešku, bila je to pogrešna najava, ispričavam se. Novi književni žanr nosi u sebi elemente znanstvene fantastike. Iako se radi o romantici, on čitatelje dira u srce i iako nije čista fantazija, nemojte se iznenaditi ako čitajući naiđete na vukodlaka ili vilenjaka. Radi se o novom književnom trendu koji osvaja svijet, a pokreću ga milijuni obožavatelja na platformi društvenih mreža TikTok. Naziva ga se romantazijom, odnosno romantičnom fantazijom. Prilog Alana Lija pripremila je Ana Solomon.
Think of the one thing you've always wanted. I'll find it in your mind's eye.
Disneyeva verzija klasične bajke Ljepotica i zvijer je primjer žanra pripovjedanja priča koji je postao poznat kao romantazija, mješavina romantike i fantazije. Ta bajka sadržava hrabru i snažnu junakinju te mitsku zvijer. Priča ima sretan kraj. Riječ je o književnom žanru kojemu, kako navodi Christine Larson, asistentica profesora novinarstva na sveučilištu Colorado, u američkom gradu Boulderu raste popularnost među odraslim čitateljima.
Romantasy is such a popular genre right now. Romantasy is a combination of romance and fantasy.
Romantazija je trenutačno vrlo popularan žanr. Radi se o kombinaciji romantike i fantazije, vilenjaci, zmajevi, mađioničari, čarobnjaštvo i ljudi. To je podžanr romantike, što znači da je središnja priča usmjerena na razvoj ljubavnog odnosa između dva glavna lika, pojašnjava profesorica Larson. I dok nove generacije čitatelja romantazije oduševljeno kupuju tisuće romana, profesorica Larson kaže da oni ne čine ništa drugo doli nastavljaju tradiciju.
Everyone talks about romantasy as if it's new, but actually the subgenre of fantasy or paranormal in romance has been around for decades.
Svi se osvrću na romantaziju kao da se radi o nekom novom žanru, no to je zapravo podžanr fantazije ili paranormalnog u romantici koji postoji već desetljećima. Prisjetimo se samo serije Twilight ili serije romana Dragon Riders of Pern, autorice Anne McCaffrey iz 60-ih godina prošlog stoljeća. Oni uvijek imaju u sebi ugrađene središnje likove u snažnim ženama koje pronalaze sebi jednake, kao i pravu ljubav s kojom žive sretno do kraja života, ističe profesorica Larson. Irsko-američka književnica Anne McCaffrey je jedna od pokretačica ovog žanra. McCaffrey je preminula 2011. No u intervju 1994. ona je objasnila svoje uvjerenje da fantazija i znanstvena fantastika privlače ljude jer pružaju nadu u drukčiju, bolju budućnost.
In the past 15-20 years when we still had the Cold War and there was great concern that someone would be silly with a button.
U proteklih 15 do 20 godina za vrijeme hladnog rata je postojala velika zabrinutost da će netko doista poblesaviti do te mjere da baci nuklearnu bombu. Znanstvena fantastika je govorila o svim vrstama budućnosti i to je odraslom čitatelju ulijevalo nadu da možda takva budućnost doista postoji, zaključila je McCaffrey. Nije poznato tko je izmislio termin romantazija, iako iz izdavačke kuće Bloomsbury tvrde da su prva organizacija koja je identificirala romantaziju žanrom. Termin se pojavljuje na internetskim stranicama Urban Dictionary još 2008. godine. Književnici koji se bave romantazijom su iznimno popularni na društvenim mrežama. Iz izdavačke kuće Bloomsbury kažu da su videozapisi s hashtagovima objavljeni na platformi društvenih mreža TikTok, povezani s jednom od njihovih najpopularnijih književnica, Sarah J. Maas, prikupili više od 14 milijardi pregleda. Maas je za NBC izjavila da vjeruje u stvaranje imaginarnog svijeta.
My books, I just have this like encyclopedia in my head where I just keep track of it.
Posjedujem ovu enciklopediju u glavi i jednostavno ju pratim. Možda mi se upravo zbog toga svjetovi i likovi čine tako stvarnima, poručila je Maas. Obožavatelji ovog žanra se na TikToku oblače u likove romana, razgovaraju o romanima i onome što bi se moglo dogoditi u narednim pričama. Profesorica Christine Larson kaže da je utjecaj TikToka promijenio izdavačku industriju, te da takvo što nikada prije nisu iskusili. Profesorica Larson nadalje navodi da nema sumnje da je činjenica da žanr prikazuje snažne žene glavni čimbenik njegove popularnosti.
In general, I think romantasy has spread the way it has because people are feeling unsettled right now.
Smatram da se popularnost romantike povećala zbog toga što se ljudi osjećaju uznemirenima. Osobito se žene često osjećaju nemoćnima, a junakinje u ovim knjigama imaju moć. Dobivaju moć i pronalaze ljubavne partnere s kojima su izjednačene. Mislim da je ženama trenutačno vrlo važno da imaju mogućnost zamišljanja drugčijeg svijeta, ustvrdila je profesorica Larson. Sarah J. Maas se slaže s tom tvrdnjom.
I've always been drawn to writing women that can't be placed in any definable category. Yeah. You know, they can be.
Oduvijek me privlačilo pisanje o ženama koje se ne mogu svrstati niti u jednu kategoriju. One mogu biti vrlo ženstvene, ali ujedno imaju mogućnost nadvladavanja negativaca i spašavanja svijeta. Moja prva scena seksualnog odnosa je bila na dvoru Trnja i Ruža, prvom romanu, i prilikom pisanja sam trebala ispiti čašu vina kako bih se oslobodila. Osjećala sam kao da svi zure u mene dok pišem te prljave riječi, a ujedno sam razmišljala i o činjenici da će moja baka to čitati, prisjeća se Maas. Profesorica Larson smatra da romantazija ima koristan utjecaj na čitatelje.
I'm especially excited about romantasy because it is so imaginative.
Posebno me veseli romantika jer je vrlo maštovita sa svojim ljubavnim pričama u centru zbivanja. Smatram da te ljubavne priče prikazuju odnose kakve želimo da budu među jednakima, između jakih partnera, te da slave snagu ljubavi, naposljetku je kazala profesorica Larson.
Prilogom Alana Lija koji nam je pripremila Ana Solomon došli smo skoro do kraja današnjeg programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. Američki predsjednik Trump zaprijetio mogućim napadom na iranska nuklearna postrojenja ako vlast u toj zemlji ne obustavi svoj program nuklearnog oružja. Premijer Albanize je odbacio sugestije da će stambena politika njegove stranke povećati cijene stambenih nekretnina, dok je Peter Dutton stao u obranu koalicijskog prijedloga kao privremene mjere smanjenja životnih troškova temeljem kojeg bi se dio plaćenih kamata na stambenu hipoteku mogao odbiti od poreza na prihod. Mađarski parlament izglasao je amandman na ustav dopuštajući vladi da zabrani javne događaje i okupljanja pripadnika LGBT zajednice u toj zemlji. U Hrvatskoj i službeno raspisani lokalni izbori. Najžešća predkampanja i dalje se vodi u Zagrebu. I bilo je to sve za danas, utorak 15. travnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju, ja sam Marijana Buljan. Naše radijske programe možete slušati uživo ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u 11 sati. No ako ne možete biti s nama u vrijeme emitiranja, možete ih poslušati na zahtjev, kad god to vam odgovara. Pronađite ih na internetskoj stranici našeg programa, na platformama na kojima inače slušate podcaste, kao i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Croatian. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.